Úvodní znělka ohlásila pravidelný pořad Máme rádi zvířata. Posloucháte ho na stanici Český rozhlas České Budějovice. Dnes bude o ptákovi, který možná dopadne brzy jako paní Kolombová ze známého detektivního seriálu. Budeme ho znát z vyprávění, ale nikdo ho nikdy neuvidí. O tetřívkově obecném si budu povídat s ornitologem Šumavského národního parku Alešem Vondrkou, anebo i s vámi, pokud se budete chtít našeho hosta třeba hned po první písničce na něco zeptat. Dobrý den a poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová Vokatá. Lucie Vondráčková a píseň Vítr. Dnes máme uplakané počasí a doufám, že to není pro vás důvod k pláči. My tady plakat rozhodně nebudeme. Budeme si povídat o tetřívkovi obecném. Tetřívek obecí patří k fešákům v ptačí říši a dnes i k pořadu Máme rádi zvířata. Zvířecí půlhodinka před malou chvílí začala na stanici Český rozhlas České Budějovice. Mým dnešním milým hostem je ornitolog Národního parku Šumava Aleš Vondrka, se kterým si o tetřívkovi budu povídat. Dobrý den.
Dobrý den.
Vás, kteří vytočíte číslo 22 155 44 11, si rádi vyslechneme v případě, že budete chtít přispět do naší diskuse nějakým dotazem týkajícím se právě tohoto živočicha. Už jsem naznačila, že na tetřívka obecného je pěkný pohled. Já sama ho znám jen z fotografií a videí, stejně na tom bude asi většina našich posluchačů. Můžete nám tedy nejdřív popsat vzhled tohoto ptáka? Předpokládám, že ve vašem popisu nebudou chybět ani pro laika záhadná slova, jako pouško nebo tatrč.
Je tetřívek obecný, patří do řádu hrabavých, patří mezi naše tři lesní druhy kurů, mezi které řadíme teda tetřívka obecného, tetřeva hlušce, jeřábka lesního. Sameček patří mezi naše nejpestřeji zbarvené ptáky. Někteří dokonce uvádějí, že je pestřejší než páv, protože na pohled se zdá, že je to takový černomodrý, tmavě modrý pták, ale když na něj zasvítí sluníčko a to peříčka začnou házet odlesky, tak se tam opravdu objevuje zelená, červená třeba. Je to velice pestré zvíře. Kohoutek váží do dvou kil, slepička je menší, od 3/4 kila do toho 1 kilogramu. Sameček je teda pestrý, poušky jsou takové bradavičnaté výrůstky nad očima, které jsou sekundárním pohlavním znakem.
A jsou červené, krásné.
A jsou červené, nádherně, samička má pouze v náznaku. A tatrč, nebo taky lyra, to je po myslivecku rýdovací pera toho kohoutka, který ty okrajová rýdovací pera má srpovité, nebo srpovitě zahnuté, proto se jim říká srpky. A čím starší ten kohoutek je, tak tím víc má zahnuté.
Mění se to zbarvení s věkem třeba? Jako u ostatních ptáků?
Zbarvení s věkem se nemění, nebo samozřejmě ty mláďata jsou hnědavá a potom postupně během toho přepeřování se to zvíře jakoby přepeřuje do toho šatu dospělce.
Uh-huh. A slepičky, a když jsem viděla ty fotky, tak mi spíš připadaly jako bažant?
Slepice jsou hnědavé, nenápadné, jo, to kryptické zbarvení, aby byly nenápadné, když vlastně hnízdí vodí mláďata, aby nepřitahovaly pozornost predátorů. O tomu rozdílu mezi samcem a samicí se říká sexuální dimorfismus. Takže když samci jsou okázalí a samice jsou nenápadné.
Kohoutky te třeba poznáme nejenom podle typického zbarvení, ale taky podle typického hlasového projevu přitoku. Teď si pustíme malou ukázku. Tyto zvuky označují myslivci, ornitologové jako pšoukání, bublání, kodrcání. Pojďme ho tedy našim posluchačům přeložit, o čem, že si ti dva povídají.
Takže tento hlasový projev tetřívka se projevuje v období toku. Tok probíhá na jaře a potom omezeně ještě na podzim, v září, v říjnu, v době jelení říje. Vlastně při tom toku se projevují hlasově a zároveň vábí tu samičku na buď na to zbarvení, na ty výrazný pouška, která jsou v období toku výraznější, a samozřejmě i podle dominantního postavení na tom tukaništi se ta slepice si vybírá ty své partnery. Jo, takže tohle to je vlastně, dalo by se říct, zpěv, jo, nebo prostě tu slepici se snaží tímhletím zaujmout.
Tam na konci byla slyšet i slepice.
To na konci byla slepice, ta kvoka jako domácí slepice, a samci na to velice, velice dobře reagují.
Uh-huh. Ta výmluvnost je lidské společnosti spíše spojovaná se ženami. Co tetřeví samice jsou také výřečné. My jsme slyšeli, že si tedy samice občas také zakvoká, ale je to často, a nebo jenom při tom toku projevuje se nějak?
Že slepice jsou mnohem nenápadnější z toho důvodu teda ty predace, a ozývají se v období toho toku, kdy toho kohoutka ponoukají, a nebo potom, že v období vodění těch mláďat neustále s každým tím kuřátkem udržují kontakt nenápadnými hlasy. Málo známé je, že ta slepice komunikuje už s kuřátky ve vajíčku, nebo ty kuřátka ve vajíčku už mezi sebou taky komunikují, protože potřebují synchronizovat to líhnutí. Jo, že slepice odvádí, tetřívčí kuřata se musí vlíhnout co v nejkratší časové periodě, aby ta slepice celou tu rodinku mohla odvést na bezpečnější místo nebo na místo, prostě, kde přijímají potravu.
Trubadůři lákali ženy vždycky svým zpěvem, svou hrou na nástroj. Má každý ten tetřev třeba trošku jiný ten hlasový projev, jako dá se odlišit při pozorování, že jde o tohohle samce anebo o toho jiného druhého?
U tetřeva to možné je, ale u tetřívka není mi známo, že by tohleto fungovalo.
Teď je 9 hodin a 15 minut. Telefonní linka s číslem 22 155 44 11 je pořád volná. Můžete vytočit toto telefonní číslo a zapojit se do našeho vysílání, ptát se našeho dnešního hosta, ornitologa Šumavského národního parku Aleše Vondrky, na tetřívka obecného, o kterém si dnes povídáme. A teď si zase chvilku zahrajeme. Tetřívek obecný a ornitolog Aleš Vondrka, to jsou hlavní protagonisté dnešního pořadu Máme rádi zvířata. Oba jste je už slyšeli v předcházejících minutách v našem vysílání na stanici Český rozhlas České Budějovice. Tetřívek obecný je v toku raní a ještě k tomu otužilé ptáče. Je to tak?
Tak tetřívek obecný toká brzy ráno, ještě před východem slunce. A to období toho tuku trvá podle počasí od konce února až od poloviny března do konce května, někdy déle ještě, třeba do poloviny června.
My už jsme slyšeli, jak se projevuje hlasově, ale jak to vypadá, když se na to díváte?
Vlastně ty samci se snaží té samici imponovat, snaží se zaujmout a snaží se udržet si to dominantní postavení na tom tukaništi.
Tančí u toho třeba trošku? Natřásají se?
Ty tukaniště jsou hromadná a ten samec v tom jakoby centrální části toho tukaniště, nebo ten dominantní samec, obstará až 85 až 90% kopulací na tom tukaništi. Takže snahou je udržet to dominantní postavení. Ty samci takzvaně se točí kolem sebe a na oko i bojují. Jo, většinou to jsou takové výskoky, někdy i po poletí při tom výskoku a narážejí jakoby hrudí do sebe, ale je to jenom postoj, jo, není tam za cíl nějaký fyzický zranění.
Do krve nejdou, dokáží si ublížit?
Peříčka občas lítají, ale do krve nejdou.
Jak dlouho ten tok třeba ten den trvá, jak dlouho to vydrží vlastně?
Tak ten tok je nejintenzivnější v období toho východu slunce a ustává v průběhu dne, tak třeba kolem 8 hodiny, 7-8 hodiny, ale podle toho pohybu, podle rušení, ty ptáci na tom tukaništi se trvají třeba ještě do 10. hodiny a déle, ale už netokají.
No to mají docela výdrž, to mě překvapilo, to musí mít asi docela kondici. Trénují, jako že by běhali, to ne, to si dělám teď srandu, ale je to poměrně dlouho. Záleží třeba i na počasí, jestli se rozhodnou, dnes budu tokat, je docela dobré počasí, to by mohlo vyjít.
V tom období toho začátku toho toku nepříznivé počasí ten tok může zpomalit nebo utlumit, ale když potom je to, bych to řekl, jako rozjetý, nebo později, už je to v té pokročilejší fázi, tak to počasí víceméně nehraje roli.
Takže zima...
Tokají pořád.
Je rozdíl mezi tokáním mladších a starších samců? Jsou tam vidět třeba ty zkušenosti?
Tak ty ptáci pohlavně dospívají v 10. měsíci života, ale málo který ten samec jde do toku před tím druhým rokem. Jo. A ty zkušenosti tam samozřejmě vidět jsou. Ty mladší samci určitě nebudou ty dominantní na tom tokaništi, ale budou někde krajem.
Budou spíš okukovat a nabírat ty zkušenosti.
Budou nabírat ty zkušenosti a jsou tam zaznamenaný mnohem větší přelety mezi těma jednotlivými tokaništi. Jo. Ty mladí samci přeletují mezi jednotlivými tokaništi, ty starý samci jsou takový rezidenti, nebo bych to řekl.
Rezidenti. Uvážení, žádný zbytečný krok navíc. Ví, jak se mají chovat už.
Ano.
Když už tetřívek svůj souboj vyhraje, na jak velkém území je pánem?
Tetřívek obecný je velice usedlý druh. Pokud se teda bavíme o těch samcích, ty samci se v průběhu roku pohybují jenom v okruhu cirka 500 metrů, maximálně kilometr od toho tokaniště. To tokaniště slouží i mimo období toku pro sběr potravy a podobně, ale ty slepice jsou pohyblivější. Jo, ty slepice potom v řádově v jednotkách kilometrů.
Vy už jste říkal, že při tom toku se může sejít víc těch tetřívků, samců, někdy i desítky. V minulosti to bylo i víc, dokonce kolem stovky. To musel být opravdu zážitek tohle pozorovat. Kolik těch samců z tohohle velkého počtu vzejde jako vítězných?
Takže ten tok, podstata toho toku je vlastně, že ta samice si vybere toho nejlepšího, nejkvalitnějšího samce, který je schopen obhájit to centrální část toho tokaniště. Takže ten tok je hromadný. Stává se teda v poslední době, kdy ty populace už jdou jakoby k šípku, zanikají, tak se většina těch samců toká individuálně, ale samozřejmě to je k neprospěchu té populace, protože ty slepice se páří i s těma méně kvalitníma samcema.
A slepice pozorují všechno jako nedaleko, jsou vlastně přítomní tomu toku?
Slepice mají fertilní období pouze 5 dnů, nebo 5 až 7 dnů.
Fertilní znamená, co vysvětleme?
Fertilní, že jsou schopny oplodnit ty vajíčka, nebo jsou prostě v tom jakoby plodné období.
Mm-hmm.
A to tokaniště nenavštěvují určitě každý den, ale pouze některá rána. A v tom právě tkví i ta citlivost toho druhu na vyrušování v období toku, že když během těch 5 až 7 dnů nedojde k oplození té samice, tak z toho reprodukčního cyklu pro ten rok jakoby vypadá.
Vy jste říkal, že samozřejmě tetřívek má nějaké území, které získá třeba i v tom souboji při toku. Tam nachází i potravu. Čím se živí?
Tetřívek obecný se v průběhu roku živí převážně bíložravě. To potravu tvoří převážně pupeny, lístečky, semena, jehnědy a podobně, nebo nějaká výhonky třeba bylin. A mláďata zpočátku jsou hmyzožravá, živí se měkkými druhy hmyzu, jako jsou pavouci a podobně. A v průběhu toho dospívání tam u nich postupně převažuje zase ta rostlinná potrava.
Jak to dělá v zimě?
Přes zimu se živí převážně pupeny anebo semeny břízy. Jo, ta bříza je pro tetřívka přes zimu zásadní.
Má nějaký úkryt přes zimu? Kam se schovává?
Vlastně v období, nebo přes to zimování, když je nepříznivé počasí, tak si dělá sněhové záhraby a tráví, když je hodně nepříznivé počasí, tak tráví i několik dnů a nocí v těch sněhových záhrabech pod tou vrstvou sněhu.
Tetřívek je polygamní tvor, znamená, že tedy obhospodařuje v uvozovkách více slepiček. Jak vypadá jeho rodinný život?
Tak rodinný život tetřívka... teda začneme od jara, kdy teda je to období toho toku, samice je teda oplodněná, snese vajíčka, snáší v periodě 36 až 48 hodin jedno vajíčko, snáší těch vajíček 6 až 12, snáší je na zemi do důlku, které je velice jako sporadicky vyslané třeba lístky nebo travami z okolí. Inkubuje jenom slepička 25 až 28 dnů, potom se teda ty kuřata vylíhnou, samice počká, až oschnou a odvede je, ještě ten týž den je odvede z toho hnízda a ty kuřata aktivně už přijímají potravu. Jo, ta slepice jim tu potravu buď předhazuje, anebo jim ukazuje, co je dobré, co není dobré, učí je vlastně fungovat.
Já jsem se dočetla, že ona vlastně stráví s těmi mláďaty ty první dny života na zemi. A potom se ale tetřívci dostávají i do korun stromů.
Takže ty kuřata prvních sedm dnů svého života nocují pod tou slepičkou, slepička je zahřívá, nemají ještě vyvinutou termoregulaci, stejně jako je to u tetřeva, v tom teda tkví i to riziko, to podchlazení, když vyplašíme tu rodinku těch tetřívků, že ty kuřátka se snadno urousají podchladnou a uhynou. A potom od toho týdne do cirka měsíce a půl nocují ze slepicí na zemi a od měsíce a půl už nocují ze slepicí jakoby ve větvích.
Tetřívek není asi schopen úplně létat, nebo ano, nepopoletuje spíše?
Tetřívek obecný, ten jeho let se střídá zase s aktivním letem a fází plachtění, ale létá velice dobře. Mm-hmm. Jo, není to nějak, je to relativně těžkopádné, nelétá na nějaké velké vzdálenosti, ale...
A do velkých výšek
asi. Do velkých výšek, ale řádově kilometry ulítne.
Jestliže slyšíte můj hlas, tedy Jitky Cibulové Vokaté a ornitologa Aleše Vondrky, tak posloucháte stanici Český rozhlas České Budějovice a pořad Máme rádi zvířata. Naším tématem je tetřívek obecný. Já si myslím, že teď bychom si mohli od toho povídání chviličku odpočinout a dáme prostor další skupině, dalšímu zpěvákovi. To za chvilku uslyšíme. Ruku v ruce, tak se jmenovala písnička, kterou jsme slyšeli na stanici Český rozhlas České Budějovice. Posloucháte pořad Máme rádi zvířata. Hlavním tématem je dnes tetřívek obecný, což je chráněný živočich. Tetřívek obecný patří dokonce k silně ohroženým druhům živočichů. Tomu ale tak vždycky nebylo. To je další otázka pro mého hosta Aleše Vondrku.
Je tetřívek obecný se nejvíce jako v naší oblasti vyskytoval kolem roku 1910-1920, na tom přelomu 19. století. A od 50. let zaznamenáváme prudký úbytek tohoto druhu. Je to samozřejmě spojeno s likvidací jeho prostředí. Je to odvodňování, jo, meliorace, ať už jakoby mokřadů, anebo i lesnické meliorace, že jo, které zlikvidovaly spousty rašelinišť. A ten pokles se nezastavuje a stále trvá.
My už jsme se bavili o tom, čím se tetřívek živí. Mně přijde, že ta strava by měla být v krajině normálně dostupná, i když se změní. Je tedy problém v tom, že se nemá kde schovat, nebo...
Tetřívek obecný potřebuje mozaikovitou krajinu, kde se střídají lesní porosty hustší, třeba kde nachází krytinu, které by neměly by teda být v převaze, ale hlavně kde jsou takový ty začáteční nebo sukcesní začátky toho lesa, jako jsou nálety bříz, jo, nálety olší, do určité výšky, nebo než to zhoustne, pak to zase přestává být přesto pro toho tetřívka jako vyhovující a samozřejmě potřebuje mokřady.
Kdy nastal takový ten začátek konce tetřívka obecného? Ty populace dřív byly poměrně početné. Kdy začaly ubývat rapidně?
Ten začátek toho konce je od těch 50. let, kdy se masivně odvodňuje krajina a takový ty třeba remísky, hájky, to se všechno zalesňuje, že jo, smrkem a to tomu tetřívkovi absolutně nevyhovuje. Ten tetřívek opravdu potřebuje ty primární sukcesní začátky toho lesejčka, takže mu třeba vyhovovalo absolutně, když v Krušných horách byla imisní kalamita, stromový patro odumřelo, že jo, a aspoň se tam vysívala bříza nebo ty meliorační dřeviny, aby se tam aspoň něco udrželo. Potom se tam postupně začal vysazovat smrk pichlavý, takže tetřívek začal mizet. Teď díky smrku pichlavému známe třeba kloubnatku, která to začala zase postupně likvidovat, takže uvidíme, jestli v těch Krušných horách se nám tetřívek udrží nebo ne.
Tady v Jihočeském kraji byl v hodně okresech. Já jsem četla, že byl na Českokrumlovsku, Písecku, Táborsku, v Nových Hradech, takže tam se dokonce i lovil.
Tetřívek obecný v těch 50. letech se vyskytoval téměř na celém území České republiky. Vyskytoval se i ve vnitrozemí, třeba na Vodňansku, Strakonicku, ale postupem toho úbytku se stahoval do těch okrajových pohořích. Takže dneska tetřívka obecného známe akorát ze Šumavy, Krušných hor, Jezerských hor, Krkonoš.
Kde je jich třeba v současnosti v České republice nejvíc?
Nejvíce tetřívků je v Krušných horách, teda, ale tam je velice negativní ten populační trend, takže nejperspektivnější se zdá být populace krkonošská, která čítá sice pouhých cirka 80 tokajících samců, ale ty ptáci tam jsou vázáni na to primární bezlesí, který nepodléhá tolika změnám.
Už v minulosti se vyskytly pokusy o záchranu tetřívka obecného. Pojďme zmínit některé z nich.
Takže záchrana tetřívka obecného může zachránit pouze rapidní změna v tom jeho prostředí.
K tomu se ještě dostaneme, ale já bych se chtěla zeptat spíš na to, jestli se tetřívek, jako například i jiní živočichové, vysazovali uměle do krajiny.
Tetřívek obecný se, někde takové pokusy byly ve Žďárských vrších, že jo, u nás tady na Šumavě, na Kaplicku, ale žádný z těchto pokusů nepřinesl očekávané výsledky. Jo, všechny ty populace víceméně zanikly.
To se vysadilo třeba kolik těch tetřívků? Desítky nebo?
Desítky.
A bez nějaké přípravy řeklo se, tady je dobré prostředí, vysadíme tetřívky.
Tu historii toho úplně neznám, jestli to procházelo přes nějakou aklimatizaci, ale zásadní pro ochranu toho druhu je vždycky připravit mu vhodné prostředí a do toho vhodného prostředí potom se můžeme snažit vysazovat nějaké jedince. Ale tohleto je až ta nejzazší jakoby možná varianta. Je to ta nejposlednější možnost, jak ten druh zachránit.
A teď se bavíme o tom, jak zachránit tetřívka obecného a možná, že uslyšíme i další jiné téma, protože se k nám do pořadu Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice dovolal posluchač, který chce přispět svojí troškou do mlýna. Dobrý den.
Dobrý den, vaše posluchačka Růža, já vás zdravím i posluchače. A ten tetřívek, to je pták, který se mi líbí moc, akorát. Já možná, jestli jsem ho slyšela, tak bych se chtěla zeptat, jestli bylo možné v létě ho slyšet u Těšínova, Šalmanovic, nebo v těchto lesích Petříkov, Novohradsko. Protože tam občas zavítám a ten zvuk, který jste
pouštěli,
ano, tak jsem podobný slyšela. Jestli je to možný, protože tam právě jsou ty borovicové lesy a tak nějak u nás si myslím, jestli by se drobátko ještě nějaká ta populace udržela a právě, jak jsem se dozvěděla, že se uměle vysazovala, že se to moc nedaří, tak je mi to líto.
Tak děkujeme za dotaz.
Takže moc vám za všechno děkuju a nashledanou.
Také děkujeme za dotaz, mějte se hezky, nashledanou.
Taky, nashledanou.
Zdravím posluchačku. Teda pokud se bavíme o oblasti Novohradských hor, tak v Novohradských horách už tetřívek obecný cirka od roku 2010 není registrován. Nicméně občasná pozorování nejsou vyloučena. Jo, ale pokud tady posluchačka slyšela tetřívka obecného přes léto, asi slyšela možná spíš něco jiného, protože ten tetřívek obecný opravdu toká pouze na jaře a potom v té polovině toho září, v října, kdy probíhá ten podzimní tok.
S čím by se ho mohla splést?
Ten hlas si myslím, že je nezaměnitelný.
Že jsi byla tak jistá, že slyšela tetřívka.
Těžko říct. Aha. Ale ty hlasový projevy opravdu jenom to jaro a potom ten podzim.
Vraťme se tedy k záchraně tetřívka obecného. Jednak byly tady snahy o vypouštění odchovaných ptáků a tím tedy snaha o záchranu, ale také se tetřívkové přikrmovaly. Bylo to na Šumavě v prostoru mrtvý luh, malý luh v zimě na přelomu let 1977 až 78. Mělo to vliv nějaký na populaci tetřívka?
Takže v roce 77 probíhalo velké sčítání a na Šumavě bylo sečteno 1260 jedinců, cirka 1260 jedinců, takže ta populace ještě v 77. roce byla veliká a to přikrmování, nevidím to úplně jakoby směr, kudy se dát, protože spíš musíme vždycky zajistit to vhodné prostředí, které je schopné tomu tetřívkovi zajistit vhodný biotop průběhu celého roku.
Tak tyhle cesty, které jsme tady zmínili, se ukázaly jako neefektivní. A vedení Šumavského parku proto volí jinou strategii, jakou?
Takže jediná možná cesta je, že ho změnit přístup k celé krajině a v tom jediném je možné prostě zachránit tetřívka tím, že buď budeme blokovat sukcesy na těch opuštěných, na tom opuštěném sekundárním bezlesí.
Sukcesy vysvětleme radši ta cizí slova s nimi opatrně.
Že nenecháme zkrátka zarůst ty poslední zbytky těch jakoby biotopů, které vytvořil člověk, anebo druhá možnost, že je to původní bezlesí, které bylo vázáno na rašelniště a potom v průběhu let bylo odvodněno, že to nějakým způsobem jakoby zrevitalizujeme, což se samozřejmě na Šumavě děje. Teď běží veliký projekt na revitalizaci šumavských rašelinišť a to je cesta, jak zachránit tetřívka obecného na Šumavě.
A také mu dát dopřát klidu.
A samozřejmě dopřát mu klidu, protože v průběhu toho roku je velice citlivý na rušení. Jo, ať už je to období toho toku, když jsme si řekli, že ta samice má velice krátkou tu fertilní periodu, alebo potom v období toho vodění těch mláďat, která jsou termoregulačně jakoby nedospělá, nesamostatná, musí ta samice zahřívat, hrozí to riziko toho podchlazení a samozřejmě i vyšší predace.
A i to se snaží Šumavský park vlastně ovlivnit, protože vyhlašuje klidové zóny?
Ano, klidové zóny jsou navrhovány pro tetřívka obecného ve dvou režimech. První režim je sezónní, to je režim na plochách těchto kanišť, který by měl zaručit klidný průběh toho toku, bych by řekl. Mm-hmm. A potom ty hnízdní biotopy nebo biotopy toho výskytu, potravní biotopy nebo biotopy pro zimování, to jsou ty rašelniště, kde by ten pták měl mít klid v průběhu celého roku.
To znamená, že tam lidé vůbec by v tom čase neměli chodit? Co to znamená
samozřejmě
pro návštěvníky?
Pro návštěvníky to neznamená skoro žádnou změnu, pouze držet se těch vyznačených turistických tras. A sám si nedokážu představit, kdo by co hledal prostě v těch rašelinných lesích, které jsou často špatně prostupné.
Uh-huh. Má podle vás tetřívek obecný šanci přežít 21. století?
To je velice složitá otázka.
Ošemetná otázka.
Ošemetná otázka. Samozřejmě pokud přihlédneme k tomu postupujícímu trendu, který je velice negativní, tak pravděpodobně ne. Ale pokud dojde k nějaké velké změně, myslím, že současná krize lesnická by mohla Tetřívkovi nahrát do karet, že by možná mohl dostat i šanci.
Ještě jsme nezmínili monitoring Tetřívka obecného. Dřív to bylo pouze pozorováním. Ornitologové chodili na tokaniště především, tam třeba sčítali ptáky, ale před několika lety Šumavský park monitoroval Tetřívka ještě pomocí trusu, což mi přišlo docela zajímavé.
Tetřívek obecný je velice snadno, jakoby druh, který se nechá snadno monitorovat právě díky tomu nápadnému jarnímu toku, který probíhá většinou na těch hromadných tokaništích. Ty tokaniště jsou známá a jsou, pokud se tam na tom tokaništi něco nezmění, tak jsou stálá i po desetiletí. Jo. Může se stát, že třeba teďkon v některých lokalitách v důsledku našeho milého kůrovce došlo k odumření těch třeba smrkových porostů, rozvolnilo se to, vznikla ta mozaika, což tomu Tetřívkovi vyhovuje, takže tokají i na nějakých nových místech, které jsme dotud neznali.
Konečně pozitivum spojené s kůrovcem, alespoň nějaké.
Kůrovec má velice mnoho pozitiv, co se týče přírody.
Tak to radši nebudeme teď už rozebírat zpátky k Tetřívkovi. Jak, na čem byl založen ten monitoring pomocí trusu?
Před těma několika lety, jak jste říkala, to byl projekt v roce 2009-2011 a to byl projekt zaměřený na monitoring tetřeva v Hlušce. A teďkom v roce 2017-2019 se přistoupilo k opakování toho projektu a bylo to rozšířeno ještě o Tetřívka obecného a Jeřábka lesního. Takže to je jakoby nový projekt a cílem je vlastně zjistit, bych řekl, genetickou kondici té populace. A samozřejmě propojenost, jo, protože ty populace se začínají rozdělovat, nebo jak bych to řekl, fragmentovat a to je velice negativní jev pro tu populaci jako celek.
Už jsou nějaké výsledky?
Ty výsledky jste třeba Hlušce máme k dispozici a Tetřívka obecného, Jeřábka lesního, na výsledky se můžeme těšit na listopad nebo na podzim letošního roku.
Dáme-li se vést přírodou, nemůžeme v ničem pochybit. Tímto citátem římského filozofa a státníka Marka Tullia Cicera uzavírám dnešní pořad Máme rádi zvířata, který jsme společně s ornitologem Šumavského parku Alešem Vondrkou věnovali Tetřívkovi obecnému. Děkuji jemu za milé povídání a vám, vážení posluchači, za pozornost, kterou jste i dnešní zvířecí půlhodince věnovali. Dobré dny vám přeje a naslyšenou se znovu už teď těší Jitka Cibulová-Vokatá.
Děkuji za pozvání, naschledanou.